Поглянувши на їхнє вбрання, я впізнав тласкаланців, посланців Кортеса, і серце моє впало. Здогадатися про мету їхньої появи було неважко. «Говори, Махтла», – сказала Отомі. «Говори, а ми дамо відповідь. А ви, люди Отомі, мовчіть і слухайте, щоб розсудити нас, коли все буде сказано». Запала мертва тиша. Всі скупчилися, як вівці у загороді, і затамували подих, щоб не пропустити жодного слова. «З тобою, принцесо, і з твоїм незаконним чоловіком Теулем розмова буде короткою», – нахабно заговорив Махтла. «Зовсім недавно ти з'явилася сюди за військом для Куїтлауака, імператора ацтеків, щоб допомогти йому у війні проти теулів, дітей бога Кецалькоатля. Тобі дали це військо супроти волі багатьох. Ти переконала присутніх своїми солодкими балачками, і ніхто не став слухати нас, що стояли за дружбу і союз із білими людьми, синами Бога. Ти пішла, і 20 тисяч воїнів, окраса нашого народу, пішли слідом за тобою в Теночтитлан. Де тепер ці люди? Я скажу вам, ти повела їх на смерть, і вони всі загинули. Два ваші жалюгідні життя за життя 20 тисяч наших батьків, синів і братів – недорога платня. Але ми не вимагаємо навіть цього. Тут поряд зі мною стоять посланці Малінцина, вождя теулів, що прибули до нас годину тому. Послухайте слова. Видайте мені Отомі, дочку Монтесуми, разом з її коханцем, зрадником Теулем, що втік від справедливої кари за свої злочини, і я буду великодушний до вас, люди Отомі. Але якщо ви заховаєте їх або відмовитеся видати місто Сосен, спіткає доля Теночтитлана, владики всіх міст. Вибирайте, люди Отомі. Скажіть, посланці Малінцина, звернувся Махтла до тласкаланців. Чи так сказав Малінцин? Це його слова, Махтла, відповів глашатай послів. Знову у натовпі почулися вигуки. Видати їх Малінцину, як заставу миру. Отомі зробила крок вперед, і знову запала тиша. Всі хотіли почути її відповідь. Народ Отомі, заговорила вона. Я бачу, що мої піддані сьогодні судять мене і мого чоловіка. Добре, я жінка, але я говоритиму на свій захист, як умію. І ти, народе мій, розсудиш нас. Чим ми вас образили? Так, ми приходили до вас за наказом Куїтлауака просити у вас допомоги. Але що я тоді казала? Я говорила, що коли народи Анауаку не об'єднаються всі разом проти білих людей, їх зламають поодинці, як стріли, висмикнуті із пучка, і кинуть у вогонь. Хіба я вам збрехала? Ні, я сказала правду, бо через зраду тласкаланців Анауак поліг, і Теночтитлан став руїною, усіяною трупами, як поле маїсом. Так, це правда, почулися вигуки. Так, люди Отомі, це правда. Але якби воїни всіх племен Анауаку билися так, як сини мого народу, все було б інакше. Але вони загинули, і тепер ви хочете через це видати нас нашим ворогам, які їх убили? Я не оплакую полеглих, хоча серед них чимало людей моєї крові. Стримайте свій гнів і слухайте. Я не оплакую їх, бо краще із славою полягти в бою і здобути безсмертя в житлі сонця, аніж жити рабами, як ви цього, здається, хочете, люди Отомі. Зрадники, друзі теулів, уже перетворилися на рабів. Хіба ви не чули наказу Малінцина? Він повелів усім союзним племенам працювати в каменоломнях і на вулицях Теночтитлана, поки зруйноване ним місто знову не підніметься над водою у всій своїй пишноті. Може ви, люди Отомі, теж хочете там проливати піт, не знаючи відпочинку і одержуючи в нагороду тільки батоги наглядачів і лайку теулів? Тоді покваптеся, хоробрі горці, а вже ж, адже ваші руки звикли до заступів і лопат, а не до лука і списів. Вам, вочевидь, більше не до душі виконувати всі забажанки Малінцина. Примножуючи його багатства під пекучим сонцем, долин або у вогкості каменоломень, аніж вільно жити серед цих гір, де досі ще не ступала ворожа нога. Отомі на мить замовкла. Збентежений гомін прокотився багатотисячним натовпом. Махтла хотів ще сказати, але його не стали слухати. Народ вимагав: «Атомі! Атомі! Нехай говорять Атомі!» «Дякую тобі, мій народе!» – продовжувала вона. «Я хочу розповісти вам про цю війну. З чого почати? Я народила сина. Якби він залишився живий, він став би вашим принцем. Мій хлопчик помер у дні облоги. Він конав у мене на очах з голоду день у день. Але хто я така, щоб оплакувати свого сина, коли тисячі ваших синів загинули? І ви кричите, що мої руки заплямовані їхньою кров'ю? Я розкажу вам про інше. Слухайте». І Атомі продовжувала свою моторошну розповідь. Вона описувала жах облоги, звірства іспанців і славні подвиги воїнів Атомі, якими я командував. Вона говорила цілу годину, і величезний натовп жадібно ловив кожне її слово. Атомі розповіла також про мою участь у сутичках. «І той воїн, що бився разом зі мною і чудом уникнув смерті, вигукував з натовпу: "Правда, усе правда. Я це бачив на власні очі". І нарешті, продовжувала Атомі, все було скінчено. Теночтітлан перетворений на згарище. Мій брат, імператор славний Куатемок, став полоненим Малінцина, а разом з ним мій чоловік Теуль, моя сестра, я сама і ще багато інших. Малінцин присягнувся поводитися з Куатемоком і всіма його наближеними відповідно до їхнього звання. Знаєте, як він дотримав своєї клятви? Через кілька днів нашого імператора Куатемока прив'язали до крісла тортур. Раби підсмажували його на вугіллі, щоб він зізнався, де заховані скарби Монтесуми. Але він не сказав жодного слова. О, ви можете скільки завгодно кричати нині «Ганьба! Ганьба!», але катували не тільки Куатемока. Он перед вами лежить той, хто страждав поряд з ним і теж не зізнався. Навіть я, жінка, і ваша принцеса була засуджена до тортур. Ми втекли, коли смерть уже стояла при порозі, бо я сказала своєму чоловіку, що у людей Атомі вірні серця, і вони не зрадять нас у біді. Я вірила, тільки тому я, Атомі, перевдяглася в ці лахи повії і втекла разом з ним. Але якби я знала, що мені доведеться побачити тут і почути, я б краще померла 100 разів, аби не стояти отут перед вами і не благати вас про великодушність. О, народи мій, волаю до тебе. Прожени брехливих теулів, залишайся завжди вільним і гордим. Твої плечі не для рабського ярма, твої сини і дочки надто благородні, щоб зробитися слугами і забавкою для чужоземців. Бійтеся Малінцина, не вірте йому. Багато ваших воїнів загинули, але тисячі і тисячі живі. Тут, у вашому гірському гнізді, ви можете розгромити всіх теулів Анауаку, як колись брехливі тласкаланці громили тут ацтеків. Але тоді тласкаланці були вільні, а нині це плем'я рабів. О, народи мій, невже ви сподівалися, що зможете віддати нас живими цим псам-тласкаланцям? Дивіться! Атомі підібрала кинутого у неї списа і підняла його високо над головою. Ось зброя, яку нам послала якась милосердна рука. Ми помремо у вас на очах. Тоді відійшліть, якщо бажаєте, наші тіла Малінцину, як заставу своєї миролюбності. Але заради вашого блага заклинаю, не вірте Малінцину. І якщо навіть вам випаде загинути, помріть вільними людьми, а не рабами». Наблизившися до моїх нож, Атомі швидко зірвала з мене одяг, зняла пов'язки і підвела на ноги. «Погляньте!» – закричала вона несамовито, показуючи на мої рани, на тілі і на обличчі. «Ось що чекає того, хто здається на милість ворогу. Ненаситні теулі катуватимуть вас доти, доки не віднімуть останню дрібку золота і не обернуть на рабів останнього чоловіка і останню жінку». Атомі обережно опустила мене на землю, бо сам я не тримався на ногах і встала наді мною зі списом у руці. Готова встромити його в моє серце, якщо народ усе ж таки зголоситься видати нас посланцям Кортеса. Мить стояла тиша, аж раптом весь Майдан ураз сповнився тисячоголосним ревом. Тепер гнів натовпу обрушився на послів тласкаланців. «Ось наша відповідь малінцину!» – кричали Атомі, б'ючи їх палицями. «Геть звідси, собаки! Біжіть до свого господаря!» Так їх вигнали з міста Сосен, і натовп на Майдані поступово заспокоївся. Тоді один з найзнатніших вождів наблизився до Атомі, поцілував їй руку і промовив: «Принцеса, ми твої діти, і ми стоятимемо за тебе на смерть, бо ти вдихнула в наші тіла мужність і нову душу. Ти справедливо сказала, краще померти вільними, аніж жити рабами. Ось бачиш, любий, звернулася до мене Атомі, я ж казала, що мій народ відданий і справедливий. Але тепер нам доведеться готуватися до війни, бо відступати вже пізно. Коли чутки про все це дійдуть до вух малінцина, він розлютиться, як пума, в якої відняли дитинча. А зараз ходімо відпочинемо, я дуже втомилася». «Атомі, прошепотів я, ти найвеличніша жінка, яка коли-небудь жила на світі». «Хто зна, чоловіче», усміхнулася вона ніжно, «мені вдалося врятувати твоє життя і заслужити твою похвалу. Що ж іще треба для щастя?» Загибель Куаутемока. Якийсь час ми жили в місті Сосен спокійно. Рани, завдані мені жорстокою рукою де Гарсія, поволі заживали, і врешті-решт я одужав. Проте ми з Атомі і всі наші піддані розуміли, що мир триватиме недовго. Адже ми вигнали за міські ворота послів малінцина. Чимало горців нині шкодували про це, але справу було зроблено, що посієш, те й пожнеш. Отже, ми почали готуватися до війни. Атомі очолила раду племен, в якій я теж брав участь. А невдовзі стало відомо, що 50 іспанців і 5 тисяч їхніх союзників тласкаланців наближаються до міста з наміром стерти нас з лиця землі. Я став на чолі воїнів Атомі, їх було 10 з гаком тисяч, і по-своєму всі вони були непогано озброєні. Ми рушили назустріч ворогу ущелиною, і пройшовши 2/3 шляху, я зупинився для привалу. Проте залишатися тут я не збирався, ущелині було дуже тісно, і всі воїни не змогли б тут розвернутися до бою. У мене був інший план. 7 тисяч воїнів я послав в обхід через гори відомими тільки їм стежками, наказавши сховатися в розщелинах скель, що височили десь понад 1000 футів обабіч ущелини, і заготовити побільше каміння. Решту воїнів, озброєних луками і дротиками, за винятком загону 500 людей, який залишився зі мною, я розташував у засідці. Потім я відправив надійних людей у розвідку. Одні повинні були стежити за просуванням іспанців, а інше було доручено стати їхніми провідниками. Мені здавалося, що мій план бездоганний, все йшло чудово, проте ми ледве уникли розгрому. У таборі разом з нами був Махтла. Я навмисне взяв його з собою, щоб наглядати за ним. Але й він, як виявилося, теж не дрімав. Коли іспанцям залишалося всього півдня шляху до входу в ущелину, до мене з'явився один з розвідників, якому я наказав стежити за їхнім просуванням. Він зізнався, що Махтла хотів підкупити його і умовив попередити командира іспанського загону про засідку. Розвідник згодився і подався в дорогу, але тут совість заговорила в ньому, і він поквапився повернутися, щоб усе розповісти мені. Я наказав негайно схопити і скарати зрадника Махтлу. Наступного ранку загін іспанців заглибився в ущелину. Я зустрів їх на півдорозі від табору зі своїми 500 воїнами. Ми почали бій, але незабаром стали відступати, зазнавши незначних втрат. Іспанці перли все навальніше, а ми відходили дедалі швидше, поки не кинулися втікати, рятуючись від вершників. Приблизно за півмилі від кінця вщелина, за якою лежало місто Сосен, робила крутий закрут і різко звужувалася. Тут скелі були такі високі і прямовисні, що біля підніжжя завжди панували вічні сутінки. До цього повороту ми і бігли. вдаючи, що охоплені нестримною панікою, а іспанці, надихнуті перемогою, гналися за нами, вигукуючи імена своїх святих. Але ледве вони завернули вбік, як на ворога обрушилася така злива каміння, що небо потемніло, і значна частина іспанців була розчавлена на місці. Решта кинулася вперед туди, де прохід у скелях був ширший. Декому вдалося пробитися, але тут їх зустріли мої стрільці, і тепер замість каміння на іспанців посипалися стріли. Нарешті супротивник безладно кинувся тікати. Цим і завершився бій. Лише небагатьом іспанцям та їхнім союзникам вдалося вибратися на рівнину за грядою скель, що захищали місто Сосен. Після цієї битви іспанці не турбували нас протягом багатьох років, обмежуючись погрозами, а моє ім'я прославилося серед усіх племен Отомі. Одного полоненого іспанця я врятував від смерті і пізніше відпустив на свободу. Від нього я дізнався дещо про де Гарсія або Сарседу. Він усе ще служив при Кортесові. Марина дотримала свого слова і розповіла Кортесові про те, що він хотів катувати Отомі. Отже, Кортес неабияк розгнівався на де Гарсія, та ще до того Марина звалила на нього всю провину за нашу втечу. Вона сказала, що де Гарсія, напевно, випустив нас із воріт табору не інакше, як за добрячий хабар. Про 14 років мого життя після розгрому іспанців я розкажу коротко, бо в порівнянні з попередніми то були мирні роки. За цей час у нас з Отомі народилося троє синів, що стали утіхою мого життя. Я любив їх, і діти теж любили мене всім серцем. Якби не домішка материнської крові, вони були б справжніми маленькими англійцями, бо я охрестив їх, навчив своєї мови і своєї віри, у них були мої очі, і всім своїм виглядом, окрім надто смаглявої шкіри, вони куди більше скидалися на англійців, аніж на індіанців. Але цих дорогих моєму серцю дітей спіткала гірка доля, смерть взяла їх так само, як нещасне немовля, що народилося багато років по тому від Лілі. Двоє з них померли, один від лихоманки, який не зарадив увесь мій хист, а другий розбився на смерть, зірвавшися з високого кедра, куди здався, шукаючи гніздо шуліки. З трьох синів залишився живий тільки старший, мій улюбленець, але про нього мова ще попереду. Що розповісти ще? Після перемоги над іспанцями і їхніми союзниками я був обраний на Великій Раді правителем міста Сосен на рівні з Отомі. Отже, ми одержали величезну, хоча й не абсолютну, владу. Користуючись нею, мені врешті-решт вдалося скасувати страшний обряд людських жертвопринесень, хоча це й викликало люту ненависть жерців, та й від нашого союзу багато гірських племен відпали. Останнє жертвопринесення, якщо не брати до уваги ще одного найжахливішого, про яке розкажу згодом, було відсвятковане на Теокалі перед палацом після розгрому іспанців в ущелині.